Erritmo martxosoenekin emango diogu gonbidapena edo ongi etorria Ana Galarraga, Eluiar Fundazioko kideari beste urtebetez prest agertu baita gurekin konpartitzeko, ba bere jakinduria guztiak eta horrelako sarrera deseroso batekin agurra bengo dizut, Ana, kaixo egunon.
Bai, ze jakinduria na pixka eta ondik gelitzen zait, eh? Bueno, nik...
Bueno, hori besteok esan dezakegu, ez zuk esatea gaizki leoke, baina besteok...
Ez dakit. Bueno, informatzen zaiatzen geha, bakoitza bere arloan, eta bueno, neri zientzia eta teknologia arloa tokatzen zait, gustoko dut gaina, orduan, ba, alde horretatik, ba, eskerrik asko, apkertzen agatik, eta batez ere gonbidatzen agatik, plazer badata.
Bai, baita guretzako ere entzutea ekartzen dizkiguzun kontuak, aurten ere, lau aste hemen izango zaitugu hementxe, gure kolaborazioan, eta aurtengo lehenengo kolaboraziorako, bai, beti esaten dugu bezala ia behartuta koronavirusaren kontuek izango dute presentzia gehiena. Astekoak ginen, Elena aurreko egunetan hitz egiten egon garela eta transmisioa nola ematen den, nola ez, hor dauden ikerketa berri edo ezagutu diren datu berrien inguruan hitz egingo genuen, baino agertu da gian gauza bat garrantzitsuagoa dena edo premia gehiago daukana txertoaren inguruan hitz egin nahi zenuen zuk ere, albiste izan delako, ba, AstraZeneca eta Oxforden txertoa hor ere lasterketa handi bat egon da azken hilabeteetan. Kontatuko diguzu pixkatxo bat nola dagoen egoera gaur egun?
Bai, bueno, nik enuke esango garrantzitsuagoa danik. Azken finean, asmoa genuen eta aipatuko dugu gainera, transmisioa virusaren da nola gertatzen dan, eta pixkat horren inguruan jakiten joan direna, azken finean, hau oso gai berria da, eta egunez egun ikasten ditugu gauza berriak eta botatzen ditugu atzera lehen uste genitunak, ez da? Orduan, transmisioaren iruditzen zait oinarrizkoa dela, baina egia da txertoa dela. Hain justu, transmisio horietateko tresuna altxuenetako bat, eta hor gora bera bat izan da, eta nik uste merezi dula aipatzia, egon daitekelako aitare, olako itxaropen faltsu bat, horrek soluzionatuko digula dana, ez da, balizko txerto horrek, eta bueno, honek erakusten du, bidea ez dela erresa eta eten ere egin daitekela. Eta gertatu da, hain justu, txertoen lehiaketan, buru-buruan zegoenetako bat, eta gaina Europako herrialde asko korren alde, ja apustu eginda zeukaten, eta itzartuta zeukaten, komertzializatzeko baimena izandakoan zenba dosi erosiko zituzten ere, horrean iritsita zeuden kontuak, momentu honetan eten egindarri izan ditu ikerketak partaidetako batek, voluntarietako batek, osasun arazo larri bat izan dulako. Oraindik ez dakite osasun arazo horrek zuzeneko loturarik ote daukan jasotako txertoaren hautagaiaren dosi horrekin. Darbada ez, darbada aurretik zeukan zerbait, eta ezakit orain agertu zaio, ez?
Baina izan da txertoa frogatzen egon diren pertsonetako bat?
Bai, hori da. Argitu bitartian, eten egin dute. Kontuan izan behar da, hirugarren fase horretan, daude honetaz gain, hau da AstraZeneca eta Oxford Unibertsitatea garatzen ari direna, didena, hobeto esan da, horrez gain, daude beste hoiedanak gainditu dituzte lehenengo fase eta bigarrena. Pertsonetan. Eta lehenengo fase dian, aldiberian egin dituzte gainera, denbora aurrezteko, erakutsi behar da lehenengo fasean, ez dula kalterik egiten, hori da, importanteena, ez da? Orduan, gaina da arau etiko bat, medikuntzan, ezin dezu eman ezer, kalte egiten dunik, eta hori da, gainitu duten pausua, eta bigarrena da, eraginkorra izatea. Orduan, horrek esan nahi du baitare, behatzi hautagai hoiek, buruan, lazerketa buruan diren hoiek, erakutsi dutela, gai direla, txerto hoiek, dauzkaten osagaiengatik, hartzen dituen, hartzailearen korputzean sorteko antigorputzak virusari aurre egiteko.
Eta hori ere frogatu dute?
Bueno, hori ja frogatutzat ematen da. Baina, lehenengo bi fase hoiek egiten dira, hamarnaka pertsonekin, adibidez, 80 kasu batean, 60, 40, baina gehienak uste dut 80koa zela. Eta hirugarren fasean, eraginkortasun hori benetan probatu behar da kanpoan, ingurune naturalean, alegia. Benetan erakutsi behar dezu txertatuta baldin bazaude eta birusa inguruan baldin badaukazu, virusa zure gorputzera barneratu ezkero, ez dizula gaitzik sortuko. Hori da, frogatu behar dana. Mm-hmm. Eta frogatu behar da gaina, milaka eta milaka pertsonen artean. Adibidez, AstraZeneca honek, ba, jazkeuzkan, 30,000 voluntario fitxatuta, mundu osoan zakabanatuta, eta hoiek, ba, bueno, ba, bia, virusarekin kontaktuan jarri behar dira noizbait, eta erakutsi, ba, etxertoak, babesten dituela, eta gainera, ez dietela inolako albondoriorik sortzen edo albondorioiek onargarriak direla. Orduan, 30,000 hoien artean noski, egon behar dute adinuztetakoak, emakumezko eta gizonezkoak, badauzkatenak adibidez, osasun arazo, obesitatea, edo bihotzekoak, edo azken finean hoi edia, babestu behar direnak, berariaz, COVID-19-tik, eta hoiekin batera adinekoak ebai. Orduan, 30,000 hoien emaitzak jaso arte, ba, ez dira baimentzen txertoak, eta ez dira populazioan banatu, ezta. Eta hor txertpuntu horretan zeuden. Hau, esan bezala ez da bakarra, bai aurreratuenetakoa, eta gaine itxaropen handia piztu zuen, ba, 30,000 hoien nolakoak ziren eta ze talde parte hartzen zuten, ba, konfiantza handia ematen zuen gero populazio zabaldean ematia bazenik. Ze adibidez, hirugarren fasean daude baitare, ba, adibidez errusiar bat eta hiru txinatar, ba, justu errusiarretako bat, errusiar hori, eta txinatarretako bat, hirugarrengo fasia, ba, zedukaten pentsatuta edo bintzatala iragarri dute, militarretan eta probatuko dutela, eta klaro, militarrak, illa danak izanak dira, illa danak adin ertainekoak eta osasunez ondo daude. Eta orduan, hoietan emaitza ona eman da ere, ba, zalantzan biak elitzen zian jakiteko benetan gero hori ematia bazen segurtasunarekin, ba, zaurgarriagoak diren pertsonei. Eta orduan, ba, bueno, ba, izan da pixkat, ma hori, segurazko gehiegi puztutako globoa zan baitare, eta, bueno, momentu honetan, ba, ez dakit zulatu, baina izan da xente galdu du bai.
Bueno, eta orduan, 30,000 pertsona horiek, eta esan duzu konfiantza ematen zutela, benetan lagin zabala zirelako, ez? Edo perfil ezberdinetako zirelako.
Hori da, eta populazioko talde, ba, asko, gehienak ordezkatuta zeuden. Baina berez horrela egin behar izaten da, horrela izaten dira, eta berez ez albiste txarra gelditzia ikerketa baiestatu arte edo jakin arte zergatik eukiditun osasun arazoiek, alderantziz, esango nuke,
eskertzeko da, ez?
Ba, erakusten dulako, bueno, ba, sistemak funtzionatu egiten dula, eta kaleratza baldin badute azkenean txertoa, ba, berme guztiak izango ditugula, ez digula kalterik egingo.
Bai.
Eta bestuko gaitula, azkenean hori helburua, ez da?
Hombre, espero izateko da horlako neurriak hartuko lituzketela mundu guztiak jarriko duen edo asko jarriko duen txerto bat atera aurretik.
Bai, gertatzen da, inbesteko presioa ia jasotzen, kaleratzeko lehenak izateko, ba, susmoak ere izaten dira, ba, dibidez, oantxe zan duena, ez, ba, Errusiako horrekin eta txinatar horietako batekin, ba, batze den hor, kalera behatu ezkero, bai, jarriko nuke nik, nago ez dakit, ba.
Ja, zalantza sortzen eta, da, ea ze punturaino zorrotzak izan diren prozesu horretan, edo presak zenbateraino baldintzatu dituen?
Bai, eta, klaro, horreka zaila da, ze alde batetikan, ez da esperantza handiegirik piztu behar, eta komeni, ba, gero horrelakorik ez gertatzeko, baina bestetik nahi deu zenbat eta gardenagoa izan, ba, hobeto, danon nahi deu gardenak izatea prozesu hauek, ba, nahiz eta jakin batzetik antzen, ba, diru da hon, eta ze izango litzateken konpainia bat entzako, ba, beha izatea lehena, ez da, ba, bueno, gutxi jenez, ba, jakitia, ordaintzen naizean hori zerbaitetarako dala. Gero paraleluan egiten ari dira gainera, izparminak, batxerten banaketa etikoa izan dadin, eta ez ba beti bezala herrialdea aberatxen entzat, eta herrialde horien barruan ba, aberatxenek eskuratzeko txertoak. Eta, bueno, ba, horretarako daude osasunaren mundu erakundea eta horrelako beste erakundeak, hain zuzen ere jundan azian zain zaldizkarian etika batzorde batek emandako ba, lehentasunak zeintzu izan beharko litzateken edo ba, gidalerro batzuk eta argitaratu ziren aldizkari horretan, horrek ere ematen du pixkat, bueno, ba, ari direla zerbaitetan, ez? Baina, bai, egia da, ba, lupaz begiratzen ditugula gauza guztia horiek eta ala behar du, klaro.
Bai, noski, ez dakit jakin dezakegun EP berririk orientatiboak izango dira noski, baina ez
bueno, jakin dezak. Ni behintzat hasieratik oso garri neukan, epeak ez da, ez da zurtziagatik, ez da komeni ez erra aurreraktia, eta ez dituzte gainera inundik inora, komenigarri izango litzatekenik, ezaten ari diren hoietan kaleratzea adibidez, Trumpia izugarri interesatzen zaio beraien txertua moderna estatu batu eta garatzen ari diren hori ateratzea azarorako, hauteskundetako, eta iragarri du ordurako ja egongo dela. Ba, bueno, ba.
Ez du konfiantza askorik ematen.
Ez du ematen denborarik hirugarren faseko emaitzak nolakoa diren jakiteko. Orduan, denez, ez da komeni. Baina, klaro, berak nahi du, ba, auki karta hori ez da, hauteskundetarako, ba, joku horretan, bere alde jokatzeko, baina, bueno, ez. Bere, ba, pentsa, goita marmila pertsonetan, o milaka eta milaka pertsonetan, benetan eraginkorra dela erakusteko, eta benetan kalterik ez dula sortzen, gaina kalterik ez dula sortzen, zeetetan, oso epela burrean. Peluzerare izan daitezkelako. Ondoriok, bueno, baina minimo hori ere, bat atorren urtearen hasiera arte, luke inork eukiko, ez da aurreratuenak ere, eta gaina aurreratuenek, ba, honek bezala, ba, izan ditzakete horrelako gora bera.
Eta atzera pausoak ba, dira azkenean.
Ez du, nik ez dutuzte komenidanik. Ez aurreratzia datarik, eta ez da, itxaropen guztia, txertuan jartziaz, hori gure gana iristerako, kaleratutare, ba, noski, ba, esan dugu, alentasun batzu daude, hor aginekoak eta osasun langileak adibidez komenidaba bestea, leku zorgarrienetan, eta
Bale, ba, beraz, ez dizut, ba, sentitzen dut epeak eskatu izana, ez dut nik ere presarik eukiko, egin ditzatela prozesuak egin behar diren bezala, argitu dezatela orain,
osfordeko
pertsona hau zergatik aixotu den, txertoren errua izan den edo ez, hori dena argituko da eta ikusiko dugu, eta zuk esaten zenuen bezala, ez? Agian, ez dira esperantza guztiak txertoan jarri behar, eta horrek bidea ematen dit gaurko itzegin nahi genuen beste punturera emateko, txertoa atera bitartean edo horrek bere ehuneko ehunean funtzionatzen duela ikusi arte, beste kezka batzuk edo beste ardura batzuk dauzkagulako virusaren transmisioa ekiditeko eta saiesteko. Agian, ondo iruditza aldi mazaizu, sartu gaitezke honetan ere, ekarri nahi zen egulako, ze datu, ze ezagutza dauden, virusaren transmisioa, nola ematen den, nola ekidin, zer daukazu kontatzeko?
Bai, hor bai onda aldaketa bat udaberritik onea. Ba, udaberrian gehien zabaldutazen hon hipotezia zan, virusa edatzeko, pertsona batetik bestera pasatzeko, ba, baliatzen zala, bueno, azken finean, egoten da infektatutako pertsonen ba, arnaz aparatuko goialdean, ez da ordan hitz egitean edo ez du legitean kanporatzen ditugun tantasketan hor juten zala virusa eta orduan ba, tantaska hoie beren pixuagatik erori egiten dira eta gainazalak orduan ba, garrantzen dira ematen zitzaien gainazala garbitzeari eskua garbitzeari eta bi metroko o metro terdiko distantzia guzteari hori dalako ba, tanta horiek bidaiatzen duten tartea, eh? Gero, ba, pixo batik erori egiten dira, eta orduan arauak urrezko araua zian distantzia, eskua garbitu, baina zala garbitu. Ba, guain, denborarekin ba, jundia ikusten gertatu diren agerraldietan batzuetan naiz eta distantzia egonetan neurri horie bete, ba, jendia kutsatu egiten zala, eta kutsatzen zala, adibidez, kasu bat, atera da oso argigarria, autobus batian, pertsona bakar batek, hau txinan gertatutakoa da, ba, pertsona bakar batek, 50 minutuko bidaia batian, ia bidaiari guztiak infektatu zitun, kenduta leio onduan, irekitako leioen onduan, eta ate onduan zeudena. Hoiek izan ezik, gainerakoak infektatu egin zian.
Bi metro baino gehiagora zeudenak ulertzen
dut. Asko zurruti jo zeuden, claro. Eta orduan garai hartan, ze hau gertatu zen dela berrian, etzan bestekoa maskara erabiltzia, eta orduan maskarari gabe zeuden, eta gaina aire girotua martxan zen.
aire guztia mugitzen edo.
Du, bai, airez ere transmititzen dela, ez bakarrik tantasketan, baizik eta airez, eta aerosolak deitzen zaizkien, tantan nimino, niminoetan ere bai. Oiek gainera bidaiatzen dute bi metro baino, oie, bat, zortzi metro edola, eta airean, asko denbora gehion irauten dute. Hortik etorri da, ba, maskarak erabiltzaren derrigortasuna bereziki, ba, gaizki aireztatutako leku itxietan. Hori, ba, hasiera batean etzan pentsatzen inundik inoa horrelako garrantziarekin edukiko zunik maskararen kontuak eta aireztatzeak eta bar, eta hori ikusi da, ba, ba oso oso kontuan hartu beharrekoa dela, bestela, ba, horrelako agerraldiak gertatzen dira eta gertatu diren gehienak, eta hori ba, egin dituzten ikerketa guztietan, behin eta berriro bai ezatu dute, izan dira leku itxietan, gaizki aireztatuak, eta naiz eta distantzia handia izan, ozun dagoen.
Eta hor...
ba, hortik etorri da, araudia egokitzea, eta guain ere eskoletan hainbeste insistitzea, eta hainbeste eskatzeare bai, bat pixkat, horretaz jarduera tuta gaudenak, alik eta jarduera gehien egin daitezela kanpuan, lehiuak eta irekita egotea eta aireztatuta, edukiera mugaztia, ba, aforoa, ui, aforoa, parkatu ratioak txikitzea, eta...
Ja, eta hor,
bueno,
Ana...
ikusi dugu ero erantzuna ez ala izan likua, ez da? Baliabideak ez ziala iritsi, eta, bueno, ala moduz, eta borondate honen arekin abiatu dutela kurtsua, baina, bueno...
Ba, ikusi dugu ja...
Horti datoz, komendioak.
Eskolaren bat itxi behar izan dutela, eta orduan, bueno, ez dakit galdera nek zentzu askorik eukiko duen, man askotan egite izkizut zentzu gabeko galderak. orduan, duda sartzen zait, gero, orain, ez dakit Eusko Jaurlaritzatik edo izango da, osasun sailetik egiten diren, nola itzen zait, rastreadore zeak ez?
Arakatzaileak.
Arakatzaileak hori da. Birusa positibo bat agertzen danean, pertsona horri galditzen diote, zeinekin kontaktuan egon den, eta bai, azken berrogeita zortzi ordutan, eta hori guztia, eta hor, aurrekoan entzun dituen berriro hartzen diren neurriak ez, eta izaten dira, pues, ez da gizzen bat denbora baino gehiago egon baldin bazera pertsona horrekin izketan, maskarila gabe, eta zean, irutzen zaizikit askoz zorrotzagoak direla ez, edo askoz exigenteagoak neurri horiek konsideratzeko zugarriskoa daukazula, eta hori kontrasankorra iruditzen zait pixka bat, orain esaten didazunarekin, aireetik zehar ezabaldu daitekeela, eta zean...
Bai, baina egia da, hori jakinda, arriskua areagotzen dela, denbora zenbat eta gehiago egon kontaktuan infektatutako pertsonarekin, ba, askoz gehiago areagotzen da arriskua, hori da bat, ez da bakarrik birusa zugana iristea, baizik eta zenbat virus iristen diren. Asko izan behar dute. Egon behar du hor gutxieneko bat, ba, ba, azkenen oso oso gutxi baldin badia, ez, ez dute zerrez egiten, ba, zure gorputzak segura asko zuntxituko ditu takito. Orduan, karda abirikoa deitzen zaion horri, zenbat virus hartzen dituzun, eta horretan adibidez maskarillak ere ikusten ari diren, naiz eta guk jazten ditugunak diren besteek, guk besteek eskutsatzeko, egila da, gu jantzita dauzkagunak naiz, eta kanpotik handatu zen virus guztiak eta partikula guztiak ziragazi, ba, asko gutxi iristen dira. Zenbat eta gutxi jo iritsi, orduan eta arrisku txikiagoa gaitza garatzeko.
Eta hor, zera probabilitatea
da, denbora, eta gertutasunare, bai, zenbat eta gertu egon, da, orduan eta arrisku gehiago, eta gero jarduera. Hitz egitean eta kanporatzen ditugu, baina isi bali magadu ez, orduan isinik egotia, gauza derra da, hori nola zan kantu bat zen. Ba, hori. Baina horretaz aparte, bueno, derra da ikuspegi honetatik, eh? Bezala asko guza ez eguta guri izaitia. Eta kantuan aritzea eta guiaka eta, adibidez, ba, ikusi da, benetan, jarduera arriskutsua da, ez koroetan, ba, izan dira, agerraldi bat baino gehiago. Eta diskotekatan, eta zarata daun lekutan, eta oso otzen hitz egin behar dana, adibidez, lantokietan ere, ba, hasierako agerraldiaiek oso masiboak izan zirena Alemanian, eta gero ba, Europa guztian izan dira, ba, aragi industriatan eta hola, hoien ezaugarria justu hoie dira, ez, zarata hondia da, beraz, oso otzen hitz egiten diote bat abertziari.
Urrutiago bidatzen ditugu virusak.
Bai, gaina airearen temperatura ba, hotza mantentzeko eta danian berdine izateko sistema daukate aire horrek berzirkulatu dezan eta barruan gelitu dein, eta hori de ikusi deu kaltegarria dela, orduan ba, bueno, ba, dana gehitu iten da, ez da.
Bai, ez, aurrekoan aire girotuaren kontua ere badazagat, bai. Aurrekoan ari ginen hitz egiten hemen irratian nola egin, ze neurri berri
bai.
Hartu eta...
Hor badaude iragazki berezi batzuk, jartzen jala horrelako sistematan, eta horiek, deroiz aire girotu sistemak, ba, pila badaude, eta askok, ala beharko luke dintzat, berritu egiten dute airea. Kanporat, tarte bat igartzen danien, kanporatzen dute, non aire eta berria.
Ez soilik mugitu.
Hori da. Eta hor gainera, badaude geitzia, iragazkiak, bilduko lituzketenak, airean dauden partikula guztiak eta horiekin batera virusak. Eta bueno, bai hori ere, beste
eta hor,
begarri bat, ez da.
Eta horra na, osea, iragazki horiek ez dauzkagun ontzako, hemen irratera dina.
Leio
askorik ez daukagun ontzako, ere hori dudotan gauden ez kasi, nola mugitu pixka bat, nola sortu ba, airea berritzea edo zea, baina kasi, ventiladore da jartzea, okerrago izango da, ez? Osa, gehiago mugituko ditu gauzak, edo lehenago aipatzen zenituen partikula txiki horiek, oraindik eta posibleago izango da bestearen gana heltzea airea mugitu bakarrik.
Hori importantena izango litzateke, zeuen artean, leku itxi horretan daun jendian arteko kontaktua alik eta laburrenak izatea, tarte alik eta ondien hautzita, eta maskara erabiltzea aldan denbora gehiena. Hori da.
Bai, bueno, gure horlako eta dijun ginen azkenen ikusita airea ezin genuela kontrolatu. Eta...
Claro, eta bueno, azkenean da ba, eskoletan gertatu dena. Ez dute lortu leno esan ditugun guztiak, alegia ba, jarduerak, kanpoan egitea, jangelak eta egokitzea, hori guztia, ba, neko mugatu eta gelditu denez, ba, maskara ibili behar dute, bai irakasleak eta bai ikasleak.
Eta
inorri ez zaigun erosua iruditzen eta gaina ba komunikaziorako ere oztopo nabarmena da. Zer esanik ez entzumen arazoa dituztenentzat.
Ikusi dira maskarilla gardenak ere horretarako. Ez?
Bai, baina pentsa ze mugatuta dauden, eh? Ni beintzat ez baderare ikusi nere begiz.
Ez nik ere entzun bakarrik egin ditut. Eta hor, Ana, transmisioarekin ez dakit zerbait gehiago daukazun esateko, baina esan duzu ez, ikuspegia pixkatxo bat aldatu dela, hasieran pentsatzen zela tanta hundietan bakarrik, eta orduan distantzia motzean bakarrik transmititzen zela, ikusten da distantzia luzeagoak bidaiatu ditzaketen partikula txikietan ere, pasatzen dela virusa, ez dakit beste zerbait dagoen edo berrikuntzarik, edo kontutan hartu beharrekorik transmisioaz ari garenean?
Nik uste nagusienak aipatu ditugula. Gero akordatuko naiz, izango, eta iba hoaz, baina.
Bueno.
Ez, horiek bintzat, bai. Hor, justu guain dala pare bat azte, pelantze eta aldizkari, obritiz medikal jurnal, zintzen. Aldizkari zientifiko mediko oso ezagun batian, eta guantxe bermatuko ez zindan, ateraztuten, arrisku taula bat, izan laikela interesgarria oso, ba, zalantza hauek argitzeko.
Bai, British Medical Journal izango da, eh?
Argitaratu zuen euskeraz, zientzia.eusen dago, eta horri ikusten da, ba, SARS-CoV-2-aren transmisioa, egoera desberdinetan, ba, nun da honar risku gehiena, British Medical Journal izan, bai?
Bai.
Eta, bueno, ba, norbaitek interesa animauka, oso modu simplean, eta gaina, bakarrik modu kualitatiboan, alegia kopururik ez dute esaten, baina esaten dute, ze arrisku daun transmititzeko, ba, isilik egon edo itketan edo juka edo kantuan, jende gutxi edo asko izan, kanpoan alabarruan egon, eta aiestapenaren arabera, maskararekin egon, gabe, eta zenbat denbora. Orduan, bueno, faktore hori dana bilduta, ba, horra, arrisku taula badao, eta bueno.
Ba, eta oso erakusgarria da gainera.
Berdez, hola, itxaropena pizteko batzui eta lasai gelditu daitezen, berdez ere azaltzea, egoeratako.
Bai, ez dira gehienak, baina badaude batzuk.
Bueno, baina badaude.
Bai, badago modua transmisio arrisku txikia izateko, eta oso modu argian, hori, zientzia.eusen, ez, ikusi daiteke.
Hori, kartela modu. Hori, bakampo malimazade ondo aireztatutako toki batian eta izketa maskarari gabe, jende gutxirekin, ba, baita, arrisko txikia. Ordan igual taberna batian gelditu berrien lagunakin, ba, gelditzu anima naiz, parke batian o mendialdian, ba, daukaz berekin izketan egotia, eta ez, pixkan moldatzeko baitare gure ohiturak, gure esku daudenetan. Okerrena da, asko ezin ditugula moldatu.
Bai,
tokiak, eskolak, eta ez daudela gure esku, eta baliabideak ez dituztela eskura garezkartan.
Bueno, gure esku daudenetan eragin beharko dugu, besterik ez zaigu gelditzen. Hortxe, zientzia.eusen ikusgai dago taula hori, edo British Medical Journal jasotzen baldin baduzu zuen etxean, ba zuzenean hor begiratu eta listo. Ana, barkatu, aprobetxatu nahi dut, pasatzeko azkeneko gaira ola azkar batean, eta denbora eukidezagun gero zuk proposatutako kantatxo entzuteko, pasanei genuen pixkatxo bat aipatzeko gainetik edo, bost G-aren inguruan azken hilabetetan, polemika asko sortu da, ez dakit ze puntura,
bai.
Ez dakit konspirazio bueno, zea deitu, edo bintzat horrelako historioa sortu da, oso ondo ulertzen ez dut.
Bai, izan laike, nik uste dut, dana zaku berri dinen edo, zaku berian sartziare ez dala.
Ba ez, nik egia esan ez dut ulertzen zertan oinarritzen den histori hori, ez dakit ze oker, uste oker dauden, ez dakit ze uste zuzen dauden ere, bost gea zer den ere ez dut oso ondo ulertzen.
Bueno, bosgea da azkenian, komunikabideen transmisio bide oain garatzen ari direna, antena bide transmititzen da, eta da, ba, azken belaunaldiko mugikorrak eta erabiltzen dutena. Gure azkeneko mugikorra hauek adiez, lauge ibiltzen dute eta urrengo pauso izango litzateke.
Baina bide berdinean jarraipena, oza, ez dago aldaketa kualitatibo aldindurik.
Ui elektromagnetikoen entzea, banda, desberdina da. Hori da aldatzen dena. Uh-huh. Uinel elektromagnetikoa, ba, uin luzera batian, adibidez irrati uinak, ba, uin luzera batetik doaz, ez da? Eta beste uin luzera batzuk erabiltzen dituzte horrelako komunikabide. Eta hor egon zan, ba, ez dakit oso ondo nola sortu zan, baina susmoa, antena hori ez dauden lekutan, ba, transmisioa edo kutsadura gehiago zeudela. Orduan, ondorio estatu zuten, bosge antenen errua zala. Edo haiek eragindako kutsadurak zirela. Claro, ze gertatzen da. Segura askorren hazian dago, ba, askotan gertatzen dana. Populazio handia piltzen dan lekutan,
eta jartzen dira bosge
teknologia aurreratua dutenetan, hor jartzen dituzte antena horiek, ba, komunikazio modu hori erabiltzen dutelako, eta nola ez, ba, dentsitatea handiko tokitan eta gainea aireportuak eta mugikortasun handia izan duten lekuak izan dira lehenengoak agerraldi potentiak izaten COVID-arenak.
Eta hor korrelazioa badago, ez jende asko mugitu da bosgea bai.
Hori da. Eta horregatik lehen ere, ba, autobusaren eta esplikatu detenia, hor ere beste hipotesi batzuk ere aztertu dituzte, baina
autobusen kulpa zela edo?
Eta ja.
Autobusen kulpa zela esan zuten edo?
Ez, esan nahi dut, beti egin behar dala hori, ez? Korrelazioak ez dula esan nahi kausa bada honik atzetikan. Eta hori norbaitek ezatia dauka. Bai, ba, autobusaren kontuarekin gauza, bera, igualetzan aire giretuaren kontua. Eta bai, egia, horregatikan egin dira azterketa pila bat, horrelako kasu pila bat bildu dira, eta laborategian ere berretsi dute, ba, aerosolen bidez, bai ez karraiatzen dela virusa. Baina, min elektromagnetikoen bitartez, ez da inoiz ikusi horrelakorik, uin elektromagnetikoak ez dira virusen garraiatzaile, ez honen, na, eta ez inorena, eta antenen eta agerraldien artean daon lotura hori, ba, bai, oso lotura logikoa da, baina ez da hori arrazoia.
Bai, ez, korrelazio badago, ba, populazio dentsitatea handia ba, delako, eta horre ere, ba, beste gauza asko ere lotu daitezke, horrekin McDonald's gehiago ere egongo dira hor, baina
Hoixe, adibidez, seguru.
Ana, baina, bai,
hori gertatzen da.
Alde batetik dago, ez dakit niari naizen gauza ezberdinak lotzen burua, baina alde batetik dago hori, bai virusak gehiago zabaltzen dula, baina gero suposatzen da, bosgearekin ere, gure burmuinak kontrolatuko dituztela, edo ez dakit ze beste...
Hori ja...
Belotuta dago.
Horri ez ideologika ikarrapatzen bestia behintzat ezaten, ez, bueno, ba, alde batetik ulertgarria da, norbait lotura hori egitea, ze, egon badao, arrazedi, ba, ba, bilagen artian, ez, korrelazio hori egoteko, baina burmuina kontrolatuko digutela, hori...
Beste mekanismo batzuk badaude,
ez?
Hori ez da bosgearen bidez egingo, egingo da beste nolabait, baina bosgea ez da izango agian hori.
Bueno, hor gertatzen dena da, eta gizaki on berezko gure izaerarekin lotuta dihoa, azalpena eman nahi izatea gauzei, betitik, eta horrela sortu dira mitoak. Guke ez degunian jakin esplikatzen, ba, adibidez tximistak nola sortzen dira, ba, horretarako jainko bat zeon, eta kultura bakoitak asmatu ditu bere mitoak, eh? Ba, nik uste dut, gaur egun ere, ba, holako ziurgabetasun giro batean gaudela, ba, horrelako mito edo bulo eta batzuk interesatuak eta besteak ez, ba, gu berez egiten ditugula. Beti saiatzen gara, azalpen bat ematen, gauzei. Horretarako, eta horrek ikarri gaitu gaina onaino, hogeita bat garen menderaino. Ba, arrazionalak izaten saiatzen garelako, baina arrazionaltasun horretan, ba, batzutan, ba, bueno, ba, asmatzen ditugu gauzak ez daukatenak inolako oinarririk, eta orduan adibidez, ba, metodo zientifikoak horretan laguntzen du. Laguntzen du, ba, bueno, hipotesi bat daukagu, ez, azalpen bat eman diogu, goazen ikustea, badauka no ez, oinarririk.
Bueno, askotan, bueno, divertigarreago izaten da gauzak asmatzea, na ere, ezea jarri behar hain razional beti.
Eta, ematen dizkizu segurtasuna baitare momentuan, ze zientzia bere denborak dauzka. Eta orduan itxen inberda. Eta, bat, oso frustagarria, ez ez ulortzen, igual, momentuan. Da igual asmatu arte ez dakize teknika ez zera iristen. Zure hipotesi hori berreztera, ez da zera. Mito dauken hona da ez daula ez estatu beharrik. Bere horretan justifikatzen dira, hasierati dira egia.
Bai, zer esa zen mundua, Ana. Bueno, eskertzen dugu eta horregatik gustatzen zaigu hainbeste, ba, zuri horrelako galderak egitzaz, azkenean, esango zur, esaten didazuneri horren atzean oinarri zientifiko badagola, baina nik azkenean sinisten dizudalako sinisten dut, ez da nik ez ditut ulertzen horko formulak. Beste fede mota bat izan daiteke, agian arrazionalago edo beste oinarri badaukana, baina ez dakit ni ere asko enteratzen naizen horretaz.
Eta... Ja, bueno, jo, hor, claro, ez iguzela nerrexak hartzen orduan, ez zinezgarritasuna irabazin, behar da, ez da.
Hombre, gurea badaukazuana, horretik posten gera inbeste ona etortzen zeranean, eta oi ba, ikusten nahinez ordua eta sentitzen dut, baina utzi egin behar dugu saioa, ja minutu bat lapurtu diegu sueltala hoiako kidei, eskerrak eman barizkizut, bueno. Eta kaukorik uraren Miguel Bost G kantua ekarri digula Ana Galarragak kantatxo horrekin.
Ezki mundiala da, eh?
Bai, bai.
Ba, eskerrik asko.
Entzungo duzu.
Urren arte orduan.
Eskerrik asko, zuri Ana, eta itzin dugu mendik aste batzetara. Agur, rondo segi.
WhatsApp bat, iritsi zait,
korreo bat, bidali didate,
YouTube bate, esan...
Miguel Bosque, 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 Miguel Bosque.
Todas las farmacéuticas están muy buenas,
esa tengo en facultad de...